подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я, Юры Дракахруст, а таксама наши сегодняшние гости – это политолог, былый супрацовник администрации президента Анатоль Котов. Анатоль, привитание.
Добрый день, Юра, добрый день, Павел.
А таксама старший аналитик Центру новых идей, былый дипломат Павел Мацукевич. Павел, добрый день.
Добрый день, Юрий, добрый день, Анатолий.
Спадарство, на протягу тыдня, прикладно тыдня, стан здоровья Александра Лукашенко выкликал шмат пытаний. Ну, вось у понеделок его показали. Показали, может, не совсем здорового, показали осиплого, але живого. Так вот, ситуация с его хворобой, с часовым зникнением с публичной просторы, робить актуальную проблему. А что будет после его? Как сказал булгаковский Воланд, как вы памятаете, человек смиротный, а часом и раптовно смиротный. Вот коли раптовно он сыди с политической арены, а может быть из життя, что будет? Как кажут статистики, нулевая гипотеза, а ничего не будет. Вот так, как было, так и будет протягиваться. Был Лукашенко, нема Лукашенко. Лукашизм, система, застается непохисной. Анатоль, какие аргументы за то, что так будет, какие аргументы супроть?
По-перше, система, якая является авторитарной, то и ненавидел Лукашизм, який побудовал, и она для ее момент передачи влады, особливо у той ситуации, когда нечто изменяется рабом, то фактично, когда заходит сусим с арены лидер этой системы, его ейный творца, ейный уладальник, и она кризисная. И казать, что ничего не изменится, зусим ничего не изменится, это зусим неправильно, потому что ничего не изменяется у тех системах, которые на самом деле выбудовали, выпрацовали певные механизмы измены и переемности улады, но больше некие устойливые, это, конечно, демократы, там, где есть выборы, там, где прописаны процедуры, которые не только на папере, а которые воспринимаются всем громадством, и все ведут, что отбудется, коли раптом, ну, захворел.
Анатолий, зрозумело, давайте тогда, может быть, больше конкретно. Вы кажете, что изменится, что миновито и як?
Это будут и конфликты, и спробуй домовиться помеж основными кланами, которые зараз існуют у Беларуси. И опошнее, об чем яны будут клопотиться, это интересы белорусского народа. То бок нас будет чакать вельми тяжкий, вельми неустойливый период, фактично, коли то, что зараз зовется хунтой, фактично хунтой станет. Это будет одиноособное керование краины, и оно повинно первотвориться в некую такую коллективную зраю, якая фактично будет и надалей узурповать уладу, спробуючи передусім вырешить свои межособовые, межклановые конфликты, и, мабыть, только после некого транзитного переходного периода, але этот транзитный переходный период будет дотычиться ненавито.
Анатоль, давайте будем разбирать варианты поступово. Вы одразу несколько назвали, а мы пойдем по одним. Павел, ну вот формула, ничего не изменится. Ну, формально кажучи, в СССР после смерти, скажем, Сталина в певном смысле ничего не изменилось. Это засталась однопартийная тоталитарная система. После смерти Мао так само. Коммунистичная система догэтуль дожила. Але сказать, что ничего не изменилось тады и потом в Китае, ну, это не так. Вот такого кшталту змены в Беларуси магчимая, и як хутка яны адбудуцца пасля сыходу як бы архітэктара?
Я думаю, что как раз такое и возможно. Это было бы позитивным, положительным сценарием. Потому что то есть можно отвечать на вопрос, рухнет или не рухнет система. Она не рухнет. Во-первых, будет определенная инерция, на мой взгляд. Во-вторых, все-таки прописанный определенные первые шаги и механизмы для тех, кто останется после, как действовать и что делать. В-третьих, для принципиальных изменений или гарантом от принципиальных изменений в России в сторону там, большой демократизации является фактор России, фактор Кремля. Ну, если представить, что в этот период России вдруг станет интересна демократизация Беларуси, то, наверное, движение пойдет в ту сторону. В любом случае, я думаю, что определенное смягчение в части отказа от такого рода репрессивных практик, которые практикуются сейчас, оно целиком и вполне возможно и будет выгодным новой власти. Новая власть, я думаю, даже если это будут, открытый преемник Лукашенко, после его смерти попытается каким-то образом все-таки дистанцироваться от его самого проблемного наследия.
Анатоль, а вот Павел уже назвал один из факторов, может быть, для некоторых лечат, что он головный, вырашальный фактор. Так бы мовить, еще одна нулевая гипотеза. Все вырешит Москва, как в советские часы. Приезжал товарищ Капитонов в Минск, привозил чергового секретаря ЦК, первого секретаря ЦК КПБ, и будьте здоровы. Белорусики, вот вам керовник. Это утрированная схема, зрозумела, але что в принципе будет так. Вот выберут там, я не ведаю, Качанова, Зася, Вольфовича, скажут, вот он, Тияна. И все. Ти не зусим так будет.
Будет и так, и не зусим так. Почему? Потому что план по тем, что Павел назвал демократизацией Беларуси, в полном смысле, так, и он был продуглежен в российских сценарах. Это изменение системы в бок больше такой парламентской системы у Беларуси после 2020 года. И все были свидетелями того, как неодноразово Лукашенко с Путиным сустракался, и он ему каждый раз обіцаў вось гэтую рэформу. Але трэба разумець, што гэта дэмакратызацыя, яна носіць вонкавы характар, і дэмакратызацыі нельга назваць. Гэта хутчэй за ўсё паўтор нейкага казахстанскага ці больш відавочны грузінскі сцэнар, калі парламенцкая рэспубліка яна стала не дэмакратычнай, а больш прарасійскай, чым была дагэтуль больш прэзідэнцкага кшталту пры Саакашвілі. Час на такую демократизацию, час на такие изменения он зашел. Фактично, зараз мы находимся у иншей рэчаіснасці, где война. И иллюзию на тему того, что там Россия может демократизовать Беларусь, яны застались только у зусім ружовых поні, напэўна. З іншага боку, Россия будет уплывать на то, что бывается в Украине. И Россию цікавить некая такая больш-менш контролированная структура, але не только та структура, якая будет контролироваться Россией, але та, якая утримает уладу у Беларуси, потому что 2020 год показал, что не завсёды все идея по тым пляне, по каким это бачится с Кремля. Есть народ Беларуси. И в 2020 году он показал, что это не некая фигура речи, не некая фигура мовы, это соправный чинник, який может поуплывать на ситуацию в Украине. Тому треба знайсти, по-перше, фигуру, якая будет праймальная для Кремля, и якая будет больш-менш успрыматься всеми частками белорусского громадства. Я кажу не только про Ябатик, Багну, Болото, как это называют, а так само больш-менш национально сведомых. Я с Павлом не згоден, что одразу наступит некая демократизация вогуля и адліга. Хутчэй за все будет некий период узмацнения репрессий у тым ліку і ўнутраных сістэмы будзе змаганне за ўладу, але пазней нейкая адліга яна непазбежная. Таму вяртаючыся до самага першага пытання нулявой тэорыі, нічога не зменіцца, так не будзе. Зменіцца, але
Наступное питание у меня про схему знакомитого американского политолога Сэмюэля Хантингтона про три шляхи демократизации. Это трансформация, это замена и замещение. Трансформация – это коли сам режим, грубо кажучи, демонтует сам себе. Такое бывало. Король Карлос, франкист Суарес, метанакеравана развалили режим франкизма. Замена – это нам ведомая революция. Революция, как кажут испанцы, руптура, звержение, зрынание, режим разбурается, и на его месте повстает новый. И, нареште, замещение – это сделка. Это сделка людей старого режима с людьми, как бы, с оппозицией. Классика – это польский круглый стол. На каждый из вариантов есть свои, как бы, приклады. Вот, коли уявить себе вот эту демократичную все-таки раздорожье для Беларуси, ну, коли вот глядишь на твары одуховленные там Качанова и Вольфовича, ну, думаешь, боже, какая демократизация, вы про что? Ну, тем не менее, вот самые разные люди, самые разные робили в истории. Той же Суарес абсолютно не выглядал, там, я не ведаю, Ганди, коли служил у Франка. Ну, это до слова. Вот. А вот три шляхи. Трансформация, коли сам режим меняется истотно и ведет к демократии, а не просто либерализации. Другие – это замена, выбух, взрыв, революция, пол Калиновского, может, здесь сбоку приходит. И, нареште, замещение. Вот. Замещение и трансформация – это питание не только до вашего, как бы, интеллектуального досвіду, але и профессийного. Вы оба чиновники, вы ведаете, как працуя эта система, и как люди думают те, какие в этой системе. Павел.
В разных условиях, я думаю, люди действуют по-разному. То есть тут определяющим фактором будут все-таки условия. Мне более симпатичен, конечно, третий вариант, и мне кажется, он более реалистичен. Все-таки очень важно, как это все будет происходить. Если, допустим, процесс преемника запустит сам Лукашенко еще при жизни, есть шансы, что он будет реализован под его, скажем так, контролем. Если же этот процесс будет происходить после его смерти, то здесь ситуация, на мой взгляд, ну, действительно совершенно непредсказуема. Но я думаю, что и в вертикали власти сегодня, вот в нынешней, да, вы назвали отдельные фамилии, но там есть и другие люди, вполне договороспособны. Я не знаю, как и Качанова, в общем, поведет себя в ситуации после смерти Лукашенко. Опять же, ее называют в числе возможного преемника, но мы видим, что некоторые преемники, которых называли раньше, не дожили до этого момента, если вспомнить Владимира Макея. В общем, я думаю, что желателен был бы в случае с Беларусью третий вариант. И мне кажется, ну, по крайней мере, какая-то часть протестного электората к этой мысли потихоньку уже привыкает.
Анатоль, а вот в практичном плане, ну вот мы памятаем зворот, публичный зворот Валера Сахащика до Александра Вольфовича, его, так бы мовить, однополчанина, однокашника. Господар Латушко неодноразово казал, что, как бы, и он не забыл своих коллег на разных поверхах аппарата, и они про его не забыли. Вот насколько вам уявляется реалистичным вот этот вариант замещения по Хантингтону? Бо, ну, вот, скажем, Франек Вечорка казал, что вот кто бы ни пришел, у его все-таки легитимности, как бы, не будет, те слабая, вот, а у оппозиции, ну, может, не у одной Светланы, а у оппозиции в целом, ну, скажем так, певная подпорка легитимности есть, и вот такая сделка. Я еще раз скажу, по вашим досвиду, вот тех людей, серед яких вы працавали, я не готовы на это, в принципе, не за меркованием, что демократы это, выжить. Им нужно будет для того, как выжить, домовиться с вот этими.
У 20-м годзе быў час на тое, каб былі вось гэтыя нейкія звароты да аўдыторыі, якая, ну, ўсё ж такі больш слухае тых, хто ёй зразумелы. Гэта, ну, для вайскоўцаў былі вайскоўцы, так як сахашчык для чыноўніцтва, там нехта, хто зышоў з сістэмы раней ці пазней, ці ў ёй вельмі доўга працаваў. Ну, яно вось так працуе, гэта фактычна нейкая такая карпаратыўны крэдыт даверу. На маю думку, зараз, калі мы разважалі аб першым варыянце, то бок рэформы, то бок калі рэжым сам сабе знішчыць, шанец быў ці ў 20-м годзе, а зараз гэта можа быць толькі ў межах пратэктарата расійскага, калі яны той бок вось якраз стане нейкім гарантам змянення рэжыму, ну, больш такой вонкавай дэмакраты, але гэта не памяняе сутнасць таго, што, ну, як існаваў рэжым, так ён не будзе існаваць, а беларусам ад гэтага, ну, можа там будзе трошкі лягчэй, але гэта нічога не мяняе, і гэта будзе не беларуская дзяржава.
А ну, вот самы просты, як бы, які, я думаю, у галаве ў многіх людзей, якія там пішуць, вот вып'ем шампанскае, значыць, купім там скрыню. Рэвалюцыя. 20-й год паўторыцца. Бо ўсё ж такі 20-й год не атрымаўся, думаюць некаторыя, таму што был Лукашэнка з яго воляй, з яго бэкграўндам. А вот няма. Гэтыя все слабыя, немоглыя, іх куча, і они дамовіцца не могуць, народ падымецца, сотні тысяч на вуліцах, страйкі, і все. Перамога. Реальна?
Я хотел сказать, чому мне і верагодны третий варіант, і вернуться до того, чому ось так, якраз другий варіант, то бок революція, ён больш зараз реальны у параўнанні з першым і третім. Калі мы кажам пра нейкі круглы стол з уладай, з рэжымам, так, то трэба разумець, што абодва бакі павінны быць зацікаўлены ў такім мерапрыемстве. На жаль, з боку рэжыму зараз недастаткова сігналу, што яны гатовы, таму што яны не разумеюць, што яны, ну, на далёкай адлегласці яны прайгралі, таму што ў моманце, ну, яны задушылі, затумілі беларускі супраціў, беларускую рэвалюцыю, яны скралі выбары. Вось яны яшчэ не разумеюць, што, ну, гэта на працягу там 3-4-5 гадоў гэта, ну, шляху нікуды. Яны бачаць, што яны ўтрымаліся на працягу амаль ужо трох, ну і то бок так як там думаюць, што сёння перамаглі, то бок і заўтра будзе добра. Вось яно выключае фактычна магчымасць правядзення нейкага круглага стала. Па-другое, чаму я не вельмі веру, ну, тое, што круглы стол магчымы, таму што, ну, дэмакратычныя сілы павінны перш за ўсё правесці круглы стол паміж сабой. І гэты круглы стол павінен быць інклюзіўны. Калі тут патрэбна нейкая вонкавая медыяцыя ці з боку США, ці з боку Еўрапейскага Саюзу, гэта трэба проста прыняць. Ось і пэўныя такія захады, ну, той самы стратэгічны дыялог, які США плануюць зладзіць у восенню гэтага года, яны могуць быць першым крокам для круглага стала ўнутры апазіцыі. Калі гэтага не будзе, ну, трэці варыянт, ён таксама выключаны, і не толькі таму, што ёсць праблемы з боку рэжыму. І застаецца нам толькі варыянт нумар 2, але каб ён таксама стаўся магчымым, нам патрэбна нейкае вонкавае ўздзеянне. Галоўным чыннікам з'яўляецца Украіна. Пакуль што нішто не паказвае тое, што Украіна ось вельмі зацікаўлена ці гатова ісці далей, чым свае межы 91-го года. Ось нават той зварот кіраўніка Азова, які ось літаральна фактычна 2 дні таму ці дзень таму з'явіўся, ён паказвае, што ім таксама патрэбна, па-перша, нейкі заклік легітымных прадстаўнікоў Беларусі. А па-другое, каб ім свая ўлада ці там еўразвяз дазволіў выканаць гэтую місію па вызваленні Беларусі. І без беларусаў гэта таксама не атрымаецца.
Павел, і вам пытанне вот пра гэты варыянт замены, руптуры. Ну, Анатоль сказаў, што якби іншыя варыянты малаімаверныя, а этот імаверны для яго ёсць якбы ресурсы, для яго ёсць структуры хіба. Ці можа быць это можа адбыцца як у лютым 17 года ў Расійскай імперіі. Всё, якбы цар сядзіць вот палацы, апазіцыйныя структуры разгромленыя, хлеб не завезлі на дзенёк, бах, всё, імперія развалілася за пару дзён.
Да, я думаю, что тут ключевое все-таки, мне кажется, события-то, в общем, будут происходить внутри Беларуси, и я считаю, что белорусские демократические силы уже на сегодняшний день несколько, так сказать, находятся на обочине всех этих процессов, и их роль, в общем, в этих будущих процессах, ну, мне кажется, с позиции сегодняшнего дня будет мизерной, да, если только они не предпримут что-то решительного или не окажутся в нужное время в нужном месте. А вот этим нужным местом будет Беларусь. И, в общем, нужно будет каким-то образом вернуться в Беларусь, не дожидаясь, наверное, амнистии политической и так далее. То есть пока... И если этого не произойдет, если белорусские демсилы будут пытаться дирижировать ситуацией издалека, так сказать, то, ну, в общем, там они далеко и останутся. Вот, поэтому я бы ориентировался на белорусское общество, на белорусов внутри Беларуси, на те, скажем так, запросы белорусского общества, которые существуют сейчас, о которых мы примерно можем судить по социологическим опросам. Вот, мне кажется, те критерии, на которых мы можем пытаться сконструировать это возможное будущее. И есть ли внутри белорусского общества запрос на революцию, на некие силовые варианты, так сказать, изменения ситуации. Я в этом, в общем, на основании социологических данных абсолютно не уверен.
Добро, дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітолог Анатоль Котаў, старшы даследчык Цэнтру новых ідэяў Павел Мацукевіч, за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, які будзе стан здароўя Александра Лукашэнкі, калі ён сыдзе, і што будзе пасля яго, за гэтым вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на YouTube.
Вітаю нашых слухачоў і гледачоў на канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, а са мной у студыі мой калега, журналіст, а таксама гісторык Сергій Абламейка. І мы гартаем старонкі ягонай кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Я нагадаю, што ў гэтай кнізе расказваецца пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, цэнтральнага раёна беларускай сталіцы, якога сёння фактычна нічога не засталося. Размяшчаўся ён у пойме Свіслачы, там, дзе ў яе ўпадала двума рукавамі рэчка Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы спыніліся на тым, што ў Менск прыйшла другая сусветная вайна, чэрвень 41 года, а перад тым, у 40-41 годзе, у Менску актыўна пачаў рэалізоўвацца генплян развіцця гораду, які прадугледжваў поўнае знішчэнне старога гораду. Як мы ведаем, другая сусветная вайна радыкальна змяніла твар Менску. Фактычна, ён ужо ніколі не выглядаў так, як 100 гадоў перад тым, дзесяткі, сотні гадоў перад тым. І пры гэтым вайна часткова пакінула цэлым стары горад. але быў амаль цалкам знішчаны цэнтр. І цэнтр фактычна згарэў. Мноства кварталаў, якія сёння размешчаныя па абодва бакі праспекту, яны проста стаялі такія проста як шкілеты дамоў. Раскажы, чаму яно ўсё там згарэла, адкуль узяліся гэтыя пажары і што адбывалася ў першыя дні вайны?
Так, мы говорили про генплан, який предугледжував знос, і, звісно, його якби частково виконала війна. Вельми цікавая річ самі розбурені, ці проценти. Після війни лічба 80%, вона така агульновідома. Казали, що Мінськ на 80% розбурений. Але цю лічбу вживали німці, які прийшли у червні 41-го року у Мінськ. У їх народжалися, вони навіть скарзилися у Берлін. Что на что было так моцно палить город и бомбовать его, что теперь нема где размещать, мовляв, цивильные и войсковые установы. И там доходило немцы, некоторые там, те, кто господаркой занимались, у неких депешах у Берлин, кто-то называл 80, а кто-то навык 97% называл разбуранного города. Але, тем не менее, правда такая, что после бомбования первых дзён. Пасля разбурення ў часоў акупацыі розных і ад бамбаванняў, і ад зносаў усяго, і ад савецкая вызвольная штурма. У студзені 46-го году бюро інвентарызацыі Менскага гарвыканкаму дало лічбу 54,2% разбурення пасля ўсяго было. Так што пасля вайны это прыблізна была палова гораду.
Удакладнімо, гэта быў цэнтр мураваны, плюс вся драўляная забудова паміж цэнтрам і ўскраінамі.
Мы ведаем, што ў цэнтры Менску было 39 цалкам мураваных кварталаў. У кнізе я прапаную лічыць трагічную дату 24 червня 9:40 раніцы. Нечым падобным да бамбардавання Хірасімы і Нагасакі. І адзначаць. Я лічыў бы да месца, калі б у нармальнай незалежнай Беларусі 24 червня 9:40 раніцы білі званы ў церквах і касцёлах. Вось, бо тады пачалася вот эта бамбардыроўка Менску, якая доўжылася некалькі дзён. Мы ведаем, што толькі ў першы дзень было 18 хваляў налётаў па 35-40 самалётаў. Они накочвалися и бомбили город фугасными бомбами, запальными бомбами. Я добрався до Національного архіву США. Американці конфіскували архів Люфтваффе і знайшов там десяток здымків, авіаздымків, більшість з яких невідомі були раніше Мінську. І вони дозволяють встановити певну картину, як це було. Раніцей 24-го немцы сфотографавалі Мінськ 23-го, не крануты цалкам. Раніцей 24-го першыя бомбы ўпалі на Ляхаўку. Мы сёння ведаем, не ведаю, ці мінчукі ведаюць, што такое царскае сяло, ці дзе сёння Ляхаўка. Вось, но тым не менш гэта,
ну, так абазначыць,
гэта ніжняя частка вуліцы Чырвонаармейская, якая ідзе туды ўніз за гэтую Кірава. Вось, цяпер там Пуліхава вуліца, з аднаго боку рэчкі, а з другога вот тыя кварталы. Туды ўпалі першыя бомбы. А пасля пажар моцны пачаўся на зарэчнай частцы гораду. Гарэла Залатая горка, Камароўка, трамвайнае дэпо, Траецкая гара, там дзе цяпер оперны тэатр. Вось, і ніжняя частка гэтага боку, вуліцы Свіслач, там, дзе цяпер парк Янкі Купалы, вуліца Янкі Купалы, цырк. Вось гэта ўсё гарэла ў першыя дні. Мы маем здымкі 24, 25 і 26 червеня. Між іншым, здымкі паказваюць, што раніцай 25-го на зарэчнай частцы ўжо ўсё як бы згарэла, пажар скончыўся. Ёсць толькі асобныя нейкія агмені, адкуль ідзе дым, але агня як такога ўжо няма, як бы дымяць певні очаги такі. Ось. Але 25-го хвалі нальотів протягувалися, бомбардовані. І менавіто 25-го так чи інакше згорела вже центральна мурована частка міста, Совєтська вулиця. На здымках 26-го ми бачимо пожари вельми локальні. На здымках 26-го ми бачимо пожари на вулиці Леніна при її сутику з площею Свободи. Ми бачимо пожари на вулиці Республіканській, там, де тепер схил від Піщаловського замку. Та вулиця Республіканська розразала Нямігу, Няміга протягувалася і далі ще. І от там от горіло. А верхня частина так само, пожари були потушені, але дахи згоріли. І ось, що саме цікаве, ці здымки не дають відказу на питання, коли, власне кажучи, згоріла полова старого городу. На здымках до кінця 26 червня, раніцею і вечором, нема ніводного пошкодженого дому на площі Свободи. Ніводного пошкодженого дому на Школьній вулиці, ніводного пошкодженого дому на Козьмодем'яновській і цей квартал поміж ними. А після ми маємо вже здымки липня, початку липня 41-го року. І там ми вже бачимо, що прилегли доми до єзуїтського кляштору на площі, це рог площі Свободи Інтернаціональної на гетим боку площі, згорели. Згорела верхня частка Школьної вулиці над Школьним двором. Цілком згорів самий старий мурований квартал Мінську поміж Школьною і Козьмодем'яновською. І два квартали поміж Нижнім і Рибним ринками вокруг Школьної. Поміж Нижнім. Гэта самая старая мурованая архітэктура Менску. Яна згарела. Яна стаяла яшчэ, але дахаў там не было. І я, напрыклад, ну, не маю адказу дакладнага на пытанне, як яны згарелі.
Сесім бамбавання ўже не было тады. Это паміж 26 червеня і пачаткам ліпня.
Это 27-го ці 28-го яны згарелі. Ці 29-го. Пра гэта я не ведаю. Крыніц няма. Ми не ведаем, як там што згарэла. Я не канспіроляг, таму строіць не буду нейкія рэчы. Хаця у першая глава называецца ў кнізе «Пажары», і там вядзецца пра падпалы таксама. Гаворка ідзе пра падпалы. І з гэтым спрачаюцца некаторыя гісторыкі. Вось, я...
Чакай, што там такого важнага, што варта было хадзіць і падпальваць? Точні, некія там...
Мы гаворым пра стары горад?
Пра стары горад.
Я не кажу, я кажу пра, в принципе, падпалы гораду. Падпалы гораду, пра падпалы гораду я ведаў з дзяцінства. Я ведаў з дзяцінства. Мая бабуля мне расказвала, што яна, на жаль, дакладна не памятае дату, не памятала. 25 ці 26-го яны вельмі позна сышлі, і іх немцы вярнулі. Яны ў эвакуацыю пашлі, каля Барысава развярнулі. Гэта ўжо было 27-го. 25 ці 26-го каля Дому піянераў яна бачыла падпальшчыка з нечым, з некай прыладай, падобнай на агнямёт. Яна так гладна не ведае, што... Бо нямецкія крыніцы і так сказаць, крыніцы беларускіх дзеячоў у час вайны, якіх савецкая прапаганда называе калябарантамі, вось, яны пісалі, што это проста былі факелы, которые, мовляв, подпаливали, як дамы. Но я собрал некую подборку с 38 фото и пошел, я почав у 2006 годе эту книжку, и еще жили старожилы. Не только мои свояки, там, бабуля и ее сестры, але и иншие. Я опытал 18 человек. Вось. 6 сказали, что бачили падпалы. Ніхто не ведае, хто гэта былі, бо савецкія крыніцы паказваюць, што гэта былі нямецкія дыверсанты. Цалкам магчыма. Гэта маглі быць рускамоўная, звычайная разведка, засланыя людзі, якія падпальвалі. Але сярод гэтых сведкаў былі не толькі простыя людзі, але былі адзін з іх чалавек, які забараніў называць яго імя ў кнізе. Ён кандыдат медычных навук, і у яго вялікая калекцыя фота, ён усё жыццё здымаў. Ён было 14 гадоў у часе вайны. Ён ужо быў даволі вялікі хлопец. Ён бачыў гэтых падпальшчыкаў у розных месцах. Беларускі археолог, кандыдат гістарычных навук Уладзімір Ісаенка бачыў, як падпальвалі, таксама не памятае 25 ці 26, не памятаў, падпальвалі абласную управу міліцыі на вуліцы Янкі Купалы. Моя бабуля вот бачила дом піонерів. Один білоруський історик, ім'я якого я за зрозумілих причин називати не буду, бо нас якби і читати небезпечно, перечив мені, що підпалів не було, але перечив так, що написав, що він сам розмовляв з двома людьми, які бачили, як спробували підпалити. На вулиці Московській і той же дом піонерів, який моя бабуля бачила, що вже б'є у одно і то місце, каже, але Менчуки не дозволили і не дозволили підпалити, або потушили.
Не удалися,
ну. Але підпали-то були, підпальщики були. Таким чином, сьогодні можна констатувати, що або Юрій Туронок писав про совєтські знищальні команди. І він вельми упевнено казав, що вони дзейнічалі по всій Білорусі і, верагодно, були у Менску. Ну, але ми доказати це не можемо. Я виснову таку роблю, що підпали Менску були. Були 100%, а були вони з боку совєтських диверсантів чи німецьких, тяжко сказати, махчима з обох боків. Бо ну, треба було справді ліквідувати, бо це і Криніці, і Ірина Воронкова, і Кнацько, і інші писали, що совєти вже зійшовши, посилали ніякі команди, бо не змогли знищити архів Совєта міністрів, там ота обласна управа міліції, так треба було гэта знішчыць падпаліць, а з гэтага маглі вынікнуць і пажары. А от якім чынам у першыя дні вайны згарэў стары горад, адказу я не маю.
Вось жа немцы ўвайшлі ў горад, ты ўжо згадаў, пад вечар 28 чэрвеня.
Так.
Што яны там убачылі?
Яны ўбачылі пажары на большасці цэнтральных мураваных вуліц горада. Уся вуліца Савецкая прыблізна ад сутыку з вуліцай Урыцкага і да канца, да рэчкі, все, што паспелі, было спалена.
Савецкая, калі хто не ведае, это праспект.
Сённяшні праспект, ён у нас называецца Незалежнасці сёння. Так,
это сталінскі, ленінскі праспект Скарыны, сёння праспект Незалежнасці.
Праспект Незалежнасці. Это была значна вузейшая вуліца, там было шмат прыгожых дамоў у рэтраспектыўных стыляў або эклектычнай архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. Між іншым, пасля вайны нават маскоўскія акадэмікі хацелі яе пакінуць, прапаноўвалі тую частку, якая ад Урыцкага і да дома ўрада, да чырвонага касцёла, каб яна захавалася, бо там было і необарока, там і ўсё, это вельмі цікавая была архітэктура. Вось, так вот. Было спалено усё до площі Свободи. Будем лічить, що і до низького ринку, з ним уключно, замчище заставалося цілим. Була спалена уся Заречна частка, бо там було шмат дравляної архітектури, Троєцька гора і та частка Менську, яка тепер йде від проспекту до вулиці Карла Маркса, там Кірова, там далі Першамайська, Ляховка. Все це було спалено. Дами стояли без дахов. І от немці почали оцінювати це все, і тоді народилися ось ці проценти. Вельми шкода, що згорів новий город. Новий город так само була доволі цікава архітектура, але та сама стара його частка, де був домініканський кляштер, сутик сьогоднішній інтернаціональний і Енгельса, і дом Сапегов, ці палац Сапегов, скажімо, за ним, не згорів. Скажімо, бомба трапила у готель «Європа», а побач з ёй стаяў той дом, які некалі баранілі людзі з арганізацыю, якою ты ўваходзіў.
84-й.
Майстроўня. Яго называлі Менскім тэатрам. Це была паставлена ў сярэдзіне 19-го дзе п'еса Дуніна Марцінкевіча і Манюшкі «Сялянка». Насамрэч, гэта быў Менскі палац Радзівілаў. Так ось ён не згарэў. Ну, ён быў перабудаваны, надбудаваны, але ён нават не згарэў. Не згарэлі дамы, якія цяпер на месцы Акадэміі музыкі. Это былі вельмі старыя дамы 18-го стагоддзя. Такім чынам, вот эта вот галоўная прадстаўнічая дзелавая адміністрацыйная частка Мінску вся згарэла.
А які быў сэнс это бамбаваць немцам? За горад ніякіх баёў фактычна не было. Савецкая армія адышла і не было ніякого сэнсу.
Ну, вот першыя налёты такія былі. Але кажу, мы бачым, што 25-го зарэчна цяжка частка ўжо не гарыць. Вось. Тут можна гаварыць пра падпалы, але можна гаварыць і пра тое, што так аказалася, у Мінску ж был хаос, не было каму гэта тушыць. Вось. Даволі цьмяная гэта гісторыя з гэтымі падпаламі і пажарамі першых трох дзён вайны. Але так ці іначай, як мы бачым, многія дамы надаваліся да аднаўлення, тое сёе атрымала дахі зноў, і немцы даволі паспяхова гаспадарылі ў горадзе. У іх там і будаўнічыя службы былі. Яны, дарэчы, нават абяцалі адбудаваць нешта там у пачатку, у верасні 41-го года.
Чым яны займаліся ў гэтым сэнсе, у гэтай галіне падчас акупацыі? Што там з руінамі разбіралі, пакідалі?
Это вельмі
дзейнічаў у іх нейкі нямецкі камгаз, так сказаўшы. Немцы... Ці штосьці было збудавана ў часы акупацыі?
Не. Значыць, немцы на пачатку немцаў цікавілі, на самым пачатку іх цікавіла, дзе размясціць свае ўстановы. Вось, і бяспека. Бяспека ў тым сэнсе, што яны адразу пачалі ацэньваць руіны на прадмет іх магчымага абвалу. І вот сёння ў альбомах вядомых і ў кнізе маёй гэтай, і ў іншых кнігах, якія выходзілі, ёсць фотаздымкі часоў акупацыі з крыжамі. Такія касыя крыжы на першых паверхах, шмат дзе. Гэта тое, што будаўнічыя каманды адразу асудзілі на знос. Зносы ў Мінску пачаліся і разборкі. Завалы пачаліся ўжо адразу з таго, як яны прыйшлі немцы, бо ў іх была даволі вялікая колькасць палонных савецкіх салдат. Яны пачалі ганяць палонных савецкіх салдат у ліпені, а з восені яны пачалі і жыхароў няшчасных мінскага гета ганяць на гэтыя разборы. З кастрычніка пачаліся падрывы. Вось, падрывы пачалі яны з вуліцы Ленінскай. Яна тады называлася сёння Леніна, тады Ленінскай. У кнізе ёсць нават здымкі гэтых падрываў. Менавіта вуліцы Ленінскай. Яна была даволі вузкая і звязвала Мінск з гэтай плошчай свабоды, на якой яшчэ былі цэлыя будынкі. Генерал-камісарыят спачатку там размяшчаўся на плошчы свабоды, у сённяшнім мужчынскім кляштары. У савецкі час это Белсовпроф быў. Пасля будынак ЦК, так, ён быў заняты. Але там былі нямецкія установы, і каб туды ездзіць, вот это было вельмі важна. Яны стварылі некалькі структураў будаўнічых і неяк нават дублявалі свае задачы. Былі беларускія органы пры нямецкіх органах, акруговыя, на ўзроўні ўсёй Беларусі, гарадскія. Там былі свае жыладзелы, гарадскія будаўнічыя, будаўляныя, як тады казалі, канторы. Вось. І у 42-м годзе асабліва вот шкада мне, што былі знесены гэтыя вуліцы Камуністычная і вуліца Савецкая, там, дзе новы горад. Это, ну і к 42-му году ўжо Леніна выглядала так, як мы прывыклі яе бачыць, без забудовы. Ну, але францішканскі кляштар, напрыклад, захаваўся. У першыя дні немцы абследавалі кватэры, якія захаваліся, якія не згарэлі. Ну, рабавалі мэблю для сваіх. Там таксама ёсць здымкі. Той здымак, які там у кнізе прыведзены, як немцы грузяць антыкварную мэблю, як гэта адбывалася ў двары вышэйшай партыйнай школы. Сёння это, здаецца, філалагічны факультэт БДУ поміж Советской вулицей і Карла Маркса. От там відбувалися. Таким чином, у вересні 41-го року Куба пообіцяв відбудувати Мінськ. У вересні 42-го року вони навіть створили службу охови пам'ятників. І прийняли там некий статут, який карав за порушення пам'ятників. І городська управа збиралася реставрувати навіть некі пам'ятники. Я там приводжу некі факти. Але німці у листопаді 41-го року фактично потерпіли першу поразу під Москвою. А у 42-му році наогул почалося трошки відкочуватися, і вони почали, і їм вже було якби не до Мінська. Після у Мінську почалися зноси далі і перепрацовка будівничих матеріалів для умацування, для дотів, для різних все. Ну і спричинилися до цього їхніх зносів ще й совєтські бомбування.
Тарічу, може на цьому трошки подробязні спинімося, тому що ну, існують два такі скрайні уявлення. Перше, це з яким ми якби прожили довгу частку життя, совєтська версія історії, що всі мінські знищення – це справа рук німців. Все знищення часу війни, часу окупації – це все руками німців. Є альтернативна така позиція, що якби, все це зробили совєти. Спалили у перші дні, а після розбомбили в останні, якби, на протягу останнього часу окупації. А де тут якби, не упадати ні в яку крайність, що конкретно були гэтыя савецкія бомбаванні, калі яны адбываліся, супраць якіх аб'ектаў яны былі скіраваны і што ў іх выніку было знішчана?
Гэта вельмі хорошае пытанне. Значыць, савецкія бомбаванні ў Мінску разбурылі не шмат у часоў акупацыі. Не шмат. Але яны зрабілі нешта вельмі важна і балюча для такого чоловіка, як я, наприклад. Тому що совєтські бомбардування 42-го року спалили замчище. Уже тоді, коли там не було гетто. Навошто це було зроблено, не ведаю, випадково чи ні. Але совєтські бомбардування Мінську були і були десятки у часу окупації. Про це пишуться офіційні історики, які стоять, ну, коли можна так сказати, на боку совєтської правди, які зовсім не полемізують. Білоруські історики, які зовсім не полемізують совєтською версією правди. Та ж Ірина Воронкова. Ось. Перша совєтська, вони, звісно, були такі трохи ізуверські, де бомбардовані, вони, многі з них були примірковані до датів. І дати показують про те, що і призначалися не тільки німцям. Звісно, совєтські версії, вони, що бомбардували казарми, аэродромы, войсковый объект. Некие приводятся лишь бы стратов, коли там той или інший войсковый городок был атакованный. Але первое бомбардование Минску советское отбылось 8 соковика 1942 года на Международный жаночий день. Другое отбылось на 25 соковика 42 года, тогда, когда у Минску означался День независимости Белорусской Народной Республики, в ночь с 25 на 26. После они пошли, их было вельми шмат, такие довольно значные бомбардования были у конце травня 42 года, 22-23 червня 42 года, на годовину початку войны. Минск бомбардовали советы, отзначившие початок войны. Советский. Ну, немцам помстили, хотя там жили.
Не, ну немцы в этот день отзначали так само как бы свято день вызволения Беларуси от большевистской оккупации.
Только у Минска были не только немцы, а были жихары, так? 20-21 жнивня 42-го года, 19 кастрычника 42-го года, в ночь с 1 на 2 травня 43-го года, с 5 на 6 кастрычника 43-го года, с 13 на 14 червня 44-го года. Ну, про червень мы еще поговорим. Короче, кажучи, Одно з їх було вельми жорстким. От бомбардування на 2 травня 43-го року, там сотні людей загинули. Больниці були переповнені, навіть була служба допомоги ахвярам. І в 42-му році вже збирали сім'ям, у кого кормильці погинули, загинули, люди самі збирали. І німці, Куба створив такі служби, які допомагали. І ховали їх так, цих людей на військових могилках. Так що бомбардування були, вони були вельми частими, але для нас саме головне, що одно з цих бомбардуванняв, яке ми докладно не ведаємо, але хучей за все, от я маю здимок початок вересня 1942 року, коли Менське замчище, більшість вулиць наших, цих кривих, Подзамкове, стратили дахи, стоять спалені. Ось. А я дзвонив навіть у Ізраїль професору Марку Тайсу, який 15-годовим хлопцем разом з батьком утік з Менського гетто. Ось, у першій половині 42-го року. І він каже, що Замкове була ціла вся. Таким чином, хоча за все це відбулося недзе літом 42-го року, коли було розбомблено і спалено та частка замчища, яка ще заставалася некранутою. Після того пожару 26-го, невідомо який день, червня 41-го року. Так що от це от доволі істотний пункт, доволі істотна страта.
Ну і великі бомбування були перед самим одиходом німців.
О, так. Це інша історія. Там і в книзі я приводжу свідчення.
Це вже старого города не дотичиться, але перш за все це був що, вокзал, ніякі інші об'єкти?
Частково дотичить. Зараз я тоді скажу. Значить, я там приводжу свідчення Жукова, маршала, який командував там усім, і маршала Голованова, командуючого далекої авіації. Жуков пропонував Сталіну перестати бомбить Берлін і всю далеку авіацію, то більше 200 самолітів тяжких бомбардировщиков, перенести на білоруську операцію. Ось. І в червні почалися ці бомбування. Вони почалися перше з 13 на 14 червня. Один з білоруських істориків, який цим займається, лічить, що було 8 масових нальотів на Білорусі, на Мінськ. Я налічив 9, но це не важно. 8 чи 9 це вже не важно. Вот я у книзі привожу некоторые свідчення старожилов. От я бачу, я з собою видрукував менська пенсіонерка Лариса, ім'я, прозвище називати не буду, і вона каже, що я от корінна менчучка, у 41-му році скончила перший клас. Так що їй було 10 років, коли війна скончила. І вони жили на Свислечі, в районі оперного театру. Це значить, там, де Лавське предмістя було, де була виставка «Досягнення народної господарки». І вона каже, туди вельми часто пуляли. І от перед війною, у часі такого, перед визволенням, у часі такого нальоту, омаль у кінці війни було вельми страшно, бо якраз той район бомбили. От той центр, який там нічого не було такого. Коли оперного театру поранили її дядьку, нещо там згорело. Ну і я зібрав свідчені зводки з Софінформбюро, які показують, вони пишуть, що вони бомбили чигуночні вузли. Ось. От, наприклад, наша авіація у ніч на 28 червня нанесла моцні удари по чигуночних вузлах Барановичі, Лунінець, Мінськ, Полоцьк і чигуночні станції Борисов. Пожари наглядалися екіпажами при уході, а цілі з відлеглості 150 кілометрів. У ніч на 29 червня наша авіація зробила масированні нальоти на чигуночні вузли Барановичі, Мінськ, Полоцьк. Особливо інтенсивний нальот наша авіація зробила на чигуночний вузол Мінськ. Наша авіація у ночь на 1 липня зробила масірувані нальоти на чигуночні вузли ТТТ, Яглєвичі, Барановичі, Молодечне, Мінське. У виніку бомбардировки виснікли шматлікі пожари. А тепер я читаю свідчення тих, хто прийшов у Мінськ 3 липня. Винік тих нальотів. Яни кажуть, що бомбардували чигуночні вузли, але у німців була вже зенітна артилерія вельми тяжка. І, вірогодно, самоліти не могли знижатися, бо це ж не пікіруючі ніякі бомбардировщики, які пікіруються, штурмовики. Це тяжка авіація. Яна все ж летить високо і бомбить високо. Ось, куди я націляю, це, видать, не така була докладна річ. Бо ось... Старшиня Мінська гарвиконкому Константин Бударин, він був до війни, у часі війни і після війни. І він каже, сюди, у Мінськ, я приїхав 3 липня з оперативною групою гаркома і обкома. Ми зустріли страшну забрудженість Мінська, трупи людей і коней, пожари. Насельництва в частці центральної амаль не було. На ускраїнах насельництва заховалося. Потім почали вертатися люди з села, з лісів. Або білоруський письменник Михайло Слийков написав, він у перші дні так само липня у Мінськ трапив. Навокал попелищі, руїни. Одні ще димяться, другі порослі вже травою бильнягом. На свіжих попелищах знаходимо обгорелі чоловічі кості. На огородах одиночні могили. На уцелілих домах надписи замініровано. Біте оконне шкло уїлося у податливий асфальт. Тротуари поробилися мозаїчними. Мені ця цитата уражує. Тротуари поробилися мозаїчними. Але... Свіжі чоловічі кості, трупи людей на вулицях, згорілі. Це все винік совєтських бомбардувань червня 44-го року. Ти спитався про старий город, де ти сказав, що вони, видать, не закранули. Частково, коли ми у Нямігу включаємо старий город, саму вулицю, то пару домів все ж поцілили. Коли ми включимо більш широкий старий центр, старий город, скажімо, Раковське предмістя, то вони спалили значну частку Раковського предмістя якраз це бомбування. Але для самого старого Мінська це були трагічні наступства. Совєтські бомби трапили у домініканський кляштер, кляштер розбурили, костел спалили, спалили єзуїтський комплекс з кляштером, Бенедиктинський жіночий кляштер, там, де тепер кіно «Перемога», згорело. Увесь квартал згорів поміж вулиць Комсомольської, Інтернаціональної, Республіканської і Революційної. Цей квартал увесь згорів, після війни був знесений. Він був страшно коштовний в архітектурному плані. Це стара Феліціянська вулиця. Там так само 17-те стагоддя доми. Ось. Так що, і коли брати от цю Феліціянську, яка йшла від Нямігі, то ну, я її в широкий старий город так само включаю, хоч вона, та назва локалізувалася на низькому ринку. Так що історичний Мінськ поніс великі страти і у виніку визвольних тих бомбардувань штурму совєтського.
Ну, давай тоді підсумуємо. Хто знищив Мінський старий город?
Ну, сумесними намаганнями, звісно, сумесними намаганнями. Не німці одні до гэтага спричинилися, але яны бомбардували Мінськ на початку, після зносили. Я, до речі, забыв сказати, що у книзі приводиться оповід і кадри, фото з відеохроніки, як цивільні супрацовники Мінської городської управи, видать, білоруси, бо у їх заручальні перстянки на правій руце. Ось, могли бути поляки так само, але як і не закладають шашки і підривають руїни спалені, але ще якби цілі доми нашого самого старого кварталу поміж Казимир-Демьяновською і Школьною. Так що німці підривали, совєти бомбардували, визвольний штурм, а решта, яка була знесена, а залишилася там спалена на замчищі, вона була знесена після війни. Одне, що самая великая страта, Казимир-Демьяновская была спалена, але она осталась целой. Самая старая мурованная улица Мінську, самая моя любимая, думаю, твоя, и она осталась после войны и была снесена уже поздней. Таким чином отказ, кто знищив старый город? Немцы и советские улады. але запланаваны ён быў да зносу яшчэ да вайны савецкім генпланам.
Дзякуй, Сергей. На гэтым мы закончым чарговую частку нашага відэацыклю, які, нагадаю, прысвечаны Сергеевай кнізе «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». А наступны раз мы пагаворым пра